Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan mamnunmiz. Aziz birodarlar, o'tgan mavzularimizning birida Janubiy Koreyaga qanday qilib xushxabar yetib borganligi haqida suhbatlashgan edik. Va'da qilganimizdek, ushbu mavzumuzning davomini bugun davom ettirmoqchimiz. Marhamat, tinglang. Cho o'zining sog'ligi haqida ko'p o'ylamas edi. Uning yagona maqsadi ko'proq vatandoshlariga yagona najot yo'lini ko'rsatish edi. Shu yillar mobaynida jamoatga keluvchilarning keti uzilmas. Cho esa jismonan zaifligiga qaramasdan cho'ponlik xizmatini davom ettirardi. 1964-yili jamoat yig'ilishlarining birida Cho xushini yo'qotib yerga yiqiladi va xizmatini davom ettira olmasligidan afsusda qoladi. Chunki jamoat masalalarini yechish, yig'ilishlarni o'tkazish va barcha muammolar uning zimmasida edi. Choning sog'ayishi paytida Xudo unga Chiqish kitobining 18-bobi 13-oyatidan 26-oyatigacha bo'lgan joylardan maslahat beradi. Cho bu oyatlardan jamoatni guruhlarga bo'lib, bu guruhlarni tajribali xizmatchilar boshqarishi haqidagi xulosaga keladi. Bu xulosa oqibatida jamoatda juda katta o'sish kuzatilgan. Jamoatdagi bunday katta o'sishga qaramasdan xizmatchi bo'lish har bir a'zo uchun sharaf, chunki unga erishish kerak edi. Xizmatchilar avval 3 oylik, keyin 1 yillik sinovga qo'yilgan. Sinovdan o'tganlargina xizmatga qo'yilgan. 1972-yildan boshlab Cho birinchi xizmatchilarni chet davlatlarga jo'nata boshladi. Keyingi 10 yillikda esa 100 ortiq xizmatchilarni Osiyo, Yevropa, Shimoliy va Janubiy Amerikadagi yangi imonga kelganlarni o'qituvchi Injil maktablariga muallim sifatida yuborgan. 1982-yilda Cho Koreya bo'ylab o'z xizmatchilarini jamoatlar boshlash uchun yubordi. Shu yili 100 ta uy guruhlar boshlandi. Keyinchalik 5000, 3000 xizmatchilarni tayyorlab yangi jamoatlar boshlash uchun yubordi. Bu Choning butun dunyoga xushxabar yetkazish rejasiga qo'yilgan birinchi qadami edi xolos. Choning maqsadi har 10 yillikda bu ko'rsatkichni oshirib borib, butun dunyoni xushxabar bilan ta'minlash. Palatkada boshlangan jamoat 90-yillarga kelib 270 ming kishiga yetgan jamoatni 300 ta cho'ponlar guruhi boshqaradi. Jamoat yig'ilishlarini o'tkazish uchun Seul shahrida katta bino qurilgan bo'lib, bu bino 30 ming kishini o'z ichiga oladi. Har yakshanba ushbu binoda 7 marta jamoat yig'ilishi bo'lib o'tadi. Aziz birodarlar, bizning ham vatanimizda shunday ajoyib uyg'onishlar bo'lishi uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Yodingizda bo'lsa, bundan bir necha yil avval Cho bizning yurtimizga tashrif buyurgan edi. U bir necha soatlik voizligidan so'ng ko'plab insonlarning shifo topishi uchun ibodat qildi. Bundan tashqari, bizning vatanimizda ham Xudovandning ajoyib ishlari va xushxabari keng yoyilishi uchun ibodat qilgan edi. Xudovand esa ushbu ibodatlarga biz orqali javob berishini istaydi. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Hozircha xayr, salomat bo'ling.